Mlango wa 28. Ikawa siku zile, hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao waende vitani ili kupigana na Israeli. Naye Akishi akamwambia Daudi, jua hakika ya kuwa wewe utatoka pamoja nami jeshini, wewe na watu wako. Naye Daudi akamwambia Akishi, vema, sasa utajua atakayoyatenda mtumishi wako. Naye Akishi akamwambia Daudi, haya basi, mimi nitakufanya wewe kuwa mlinda kichwa changu daima. Basi Samweli alikuwa amefariki dunia, nao Israeli wote walikuwa wamemwomboleza na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Nao Wafilisti wakakusanyika, wakaenda kufanya kambi huko Shunemu. Naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema katika Gilboa. Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa, na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu, wala kwa ndoto, wala kwa urimu, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda, yeye na watu wawili pamoja naye. Wakamfikilia yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali, unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatalia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitega tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakayekupandishia? Naye akasema, nipandishie Samweli. Hata yule mwanamke alipomwona Samweli alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, mbona umenidanganya? Kwa kuwa wewe ndiwe Sauli. Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua kwamba ndiye Samweli mwenyewe, akainama uso wake mpaka nchi, akasujudia. Ndipo Samweli akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akajibu, mimi nimetaabika sana, kwa kuwa hao Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha, hanijibu tena, wala kwa manabii, wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe, ili wewe unijudishe nifanyeje. Samweli akasema, kwa nini kuniuliza mimi, akiwa Bwana amekuacha, naye amekuwa adui yako? Yeye Bwana amekutenda kama alivyosema kwa kinywa changu. Bwana amekurarulia ufalme wako mkononi mwako na kumpa jirani yako, yani Daudi, kwa sababu wewe hukuitii sauti ya Bwana, wala hukumtimilizia hasira yake kali juu ya Amaleki. Kwa sababu hii Bwana amekutendea hili leo. Tena pamoja na wewe Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti, hata na kesho wewe na wanao mtakuwapo pamoja nami. Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli pia mikononi mwa Wafilisti. Mara Sauli akaanguka chini kifulifuli, akaingiwa na hofu kuu kwa sababu ya maneno hayo ya Samweli, wala hakuwa na nguvu yoyote, kwa maana hakula chakula mchana kutwa wala usiku kucha. Ndipo yule mwanamke akamwendea Sauli, akamwona ya kuwa yeye ametaabika sana, akamwambia, angalia, mjakazi wako amesikiliza sauti yako, nami nimeutia uhai wangu mkononi mwangu, nami nimeyasikiliza maneno yako uliyoniambia. Basi sasa, tafadhali, wewe usikilize sauti ya mjakazi wako, nikakuandalie angaa mkate kidogo, ukale, ili upate nguvu utakapokwenda zako. Lakini yeye alikataa akasema, mimi sitaki kula. Ila watumishi wake pamoja na yule mwanamke wakamlazimisha, naye akaisikiliza sauti yao. Basi akainuka hapo chini akaketi juu ya kitanda. Naye yule mwanamke alikuwa na ndama aliyenona nyumbani, akafanya haraka kumchinja, akatoa na unga, akaukanda, akafanya mkate wa mofa kwa unga huo. Kisha akamwandalia Sauli na watumishi wake, wakala. Ndipo wakaondoka, wakaenda zao usiku ule.